فی الدنیا وکذالک نجزی المفترین واقعہ موسیٰ علیہ السلام او انزم مقام ودیکی میقات اول دا موسیٰ علیہ السلام استخلاف دا حارون علیہ السلام و دا اللہ نمتاقوہ دا خاص دربیت او دا بنی اسرائیل و شر او داغی صوب فا عقیدہ کی او بیا سیب و خدیسوب نیول دا موسیٰ علیہ السلام واپسی فاوی باندرد او داغی توبہ استن بیان دا موسیٰ علیہ السلام دا واپسی شورو ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا او موسى عليه السلام دخل قوم سرا بني اسرائيل سرا هارون عليه السلام سرا او دارا دسامي سرا مخاطبا سورة طه کی دسامي سرا خبر و بیان سے دل کا اختصار سرا کار کرے ترا تخبرو اغذی کردن دنشتا علی سالام اول قوم توبے بے سما خلق کنونی میں او بیا رور سر احتتابو او مقالمہ و آفد براس اخیر یجورو بیلے بیا مسئلہ بیان کڑوا او دے خلق نو منلے او دون رتا منکر ما کڑے دے چی کریو دے وجرے ہو ام پڑے ڈوکی ادا کڑے دا علی سلام دا اللہ نزان دا پار و غرور دا پار استغفار یا قول ان اللذین اتخذر عزت یا قول یا دا موسیٰ علیہ السلام چروس کیا توبے وزتے وار آغا خلقو ترے چکم خلقو شرکڑے و دخے پخدے دوکی بلے موسیٰ علیہ السلام آغی سر خبر اکی چروس کی بیا توبو وزتے خلقو چاہتا مکی آیات کی تیرشی ہو ویلو واقعی کی تقسیم تاخیر دے اور یا باتی وید مراد دلینا خلق چیز دستی پا عبادت باندے باقی پاتی شیو وہ بینو ایستے اور دارن سامیرے وغیرہ آخر اپنے مراد موسیٰ علیہ السلام وطوی ان اللذین اتخذر اللہ تیفو خدیتو نیولے اور توبے بے ہونو اس کا نسایا نارم غضب زرد چوبر سیدی تا غضب ان غضب میں رب دیم دفر رب دا طرفنا وزلتن و زلت کل حیات دنیا بجند دنیا کے اللہ دے دنیا کی ذلیل کیو دا اللہ دا غضب مستحق زکشن کے کڑے اور مشرق دا اللہ دا غضب اور دارن دا زلت مستحق دنیا کے والا اللہ دا سزا ورکے وَتَغَارِ گُمْتَارَنْ نَوْدِ مُحْتَرِينَ ہم صداول کو محترین ہوتا زان میں جوڑو ہوتا جزان میں شرک او بدت جوڑی ہو افترا گئی نئی دا صدا را دا قائدت کلیا اللہ بیان را وَتَغَارِ گَنَوْدِ مُحْتَرِينَ مُحْتَرَنْ صداول کو زان میں جوڑو ہوتا محترین ہوتا جز شرک او بدت سرا افترا گئی زان میں جوڑو ہوتا دا افترا اول دا سامیری کڑے وا شرک دا غلط جوڑ کر ہے اواغی سے ترغیب ور کر دا خلقو دا عبادت و دا بندگے او دا غیر بیان سورت اتواہا اٹل کیا تو ہو رہے سامیری دا افترا بیان آخر جلہم اجلن جسدل روکوار مقارو آزا الہ حکم الہ موسیٰ فنسیا افلا یرون اللہ یرجو الہی مقورم ولا یفکو لہم ذرم ولا نفع دے افترا کڑی والسامیر فا اخرج لہم اجلا فا اخرج اگر زانے والا روی سو جوڑی کو ورس سید دوسری والا چی اغلرا آوازو او ویوی سامیریو دا اغا مرگلو فقال آزا الہ حکم الہ موسیٰ فنسیا داستاسم حاجت روالے دا موسیٰ علیہ السلام فاغنے شوار تلار او خودے دل کرارے نداد آگا دا افترا بیان فا آخر جلو میں اجلن جسد اللہ ہوا زانے وقت سے جوڑ کر دستا موئی وکزارے کا نزل مختری یو افترا اعتراف سامری کڑے و سخے کڑ کڑے و او دارن ہر اصوک چھے اعتراف کئی در شرک و در بیدت اللہ والا در سے سزا ور گئی قائدے کلیے بیان کرا کیا چھے در غیر اللہ عبادتوں کو درگئے جوڑا کرا در شرک و در بیدت دنیا دیکھے تو سزا بے دئی کہ سیانال و مغضب و مرب مغزل فی الحیات کی دنیا مشرق بدتی درگونا بادون کے اگر دنیا کی دا اللہ پا غضب اختی و دلیل اخواری او دلی ایا دلان دے تفسیر و حلمانی وارا دارن زاد المسیر و ابن کثیر اخوار نقل کری دا سوکیان پی نوائینا قول نقل کئی اوی کل صاحب بیدت دلیل ہر بیدتی سڑے دلیل ہوئی و ترا هذه الايه او هدايه في طريق يقول وكذلك نزل المفتري ذكر سينار غضب من رب المدل الشيخ كي درغونا بعدي دليل او فار و يدل به تدل او ده امام مالك قول نقل كده و امام مبتدع الا هو يجد فوق راسه راسه الذله شرط بداتي بيدتي تو نغوري چه بدات كي مگر پسر بے ذلتی ذلیل اخوار گئی شکر بے ذلیل اخواری او دارم دا سفیان قول زاد المسیر ابن کثیر نقل کرے او ای دا آیات چی رہے دا رچا پا حق کی رہے لکل مفترین و مفترین الہ یوم القیامت دا دا ہر غبیدتی او زان جڑون کی مطالب دینو چی زان جڑون کی پتی کی شرک جوڑی بیداد جوڑی دا داغا مطالب دے و قضا لیکن از مفتری معلوم دینا دا شو ہو را چی دا قرآن یا دون سلف و علماء آغا عام گڑنی چاپور خاص کڑی نی زکر سوکیان بین وائنہ امام مالک داوی چی دا آیات دا ہر بچا بارکی دے چی بیداد کئی زان نجرور کئی موسیٰ علیہ السلام ہم قوم صدا ہوئی شرک ہم جوڑ قوم کا مدالہ دا غضب اور دا ذلت مستحق پہی دنیا کے وَقَذَارِ قَنَزِ الْمُقْتَرِي مُقْدَارَ ہم سزا ورکو زان نہ جوڑ ہم کو دا چی شرک و بیدت جوڑے وَالَّذِينَ آمِنُ السَّيَّاد دائیو کا سجید و ترغیب لے خشن کے کڑے دے خوکو تو وہ بہتی تو بقبول ہے وَالَّذِينَ آمِنُ السَّيَّاد چھے عملی کڑی بس سیاد پد عملی کڑی رہے کہا دا شرک پا شکر کی دے کو دا گنا سمتا ہو بیا تو کو بس من بعدی ہا بس دا دی سیادونا گنونا و آمنو او ایمان روڑی ایمان روڑی مانا پدی ایمان لکش آمنو نمرات پا ایمان استقامتا و لکوالے و آمنو او لکش پدی مسئلہ توحید این رفا کبی شکر سارم من بعدی ہا اللہ ان ربک من بعدها دا زیاد ترغیب لپاره او تسلی لپاره اللہ دا سی غفور رحیم ذات دے بچر تتا سمر گنو نمکڑی او بیانے تو بورستا نو اللہ پا دا سی ذات دے چی اغا مافکی اغا بخی ذکر بار بار دو دلیوی من بعدها دا وہ من بعدها ان ربک من بعدها لغفور رحیم تفسیر و حلمانی والا دلی آیات فضیل کے ساشتار را نقل کری کہ آغا دا اللہ دا مغفرت دا اللہ دا مہربانے سرڑے مناسی دی آنا نقل کئی دا بھی نواب آشار یا رب بین عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمت بأن عفوك اعظم اے اللہ زما گنو نڈے سیاد کی ہو پدے خویم چیستا عفم دیر عظیم زد غد گناہگا اتر دیر لے عفا کون کے محبانی انکان لا یردوک الا محسن فبمن یلود ويستجير المجرمون. اے اللہ کچرتا ستار محروبانے صرف نیکان امیدواری نیکان خلق ستار محروبانے امید ساتھی نو دا مجرمان و گناہگار و بیا کم در لے چی اللہ منستا امید نساتو اوستان دا مغفرت امید نساتو اوزارن توبہ دا سنوبہ سو اوستان دا تمن ساتو چکم مات کے گناہگار و چرتا رہ شکے او امام مالک رحم اللہ تا منصوب اشار نقل کری اوئی ولما قسا قلبی وضاقت مذاہبی جعلت الرجا ربی لعقبک سلما. اے اللہ وئی کلچ زمان زڑ دور شی او لار را باندے تنگی شی نو بیان زستا دا مغفرت امید ساتم ستانا ستا دا عفی امید ساتم زکا دا آپ چیتا دا ستا دا پارا دا دردلو او دا مافے اندر پایاو پوڑے گنم او بیاوئی دا آزمانی زمدی فلما قرنتو ہو بے آپ کی قرب دی کان آپ کو کہا آزمان. اے اللہ ما چکل دا خل گناونو او ستا دا آپ یہ تولو کو نو ستا آفا زمان دا گنون نڈے رکھیا ہو گنون میڈی تو ستا آفا مڈے رہا دی مانا او بیا نقل کئی انا مذنبن انا مفتی انا عاصی وغافرن هو راحمن هو عافی. اللہ وی زمان درے صفات کی دے گنونو او ستام دیر درے غٹ صفات کی انا مذنبن انا مفتن انا عاصی اللہ گناہگارن خطاکارن عاصی حبن کربتا اللہ وغافرن هو راحمن هو عافی اغافر دے راحم دے وعافی دے. نو ارکل چی درے گنون زمانی درے صفات داری او درے زمانی بندگے درے ستاری دا خدا ہے نو پا قابل تو ہننا قابل تو ہننا سلاستن بے سلاستن تتغربو ہننا اوساکو اوساکی دا خلو درو صفتونو میں دا اللہ دا درو صفتونو سارا تقابلو کو نو زماد صفتونو بانی را اللہ صفتونو خارج دکتا بندہ صفت لاندرے لالو چلتے نو اللہ دا چی غفور رحیم ذات ہے چی معافی خوب گناہگار معافی جان دیو جنا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی آتائے کو من ازم میں کمن لازم بلو گناہگار چی تو بو باجی دا چی صفاقی کی تو ایڈو بنے نشتا او بلو رض حدیث کے ریاض صالحین کی حدیث تیر شروع چی اللہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ پاک دفل بندہ پا توبہ اسکو مانے دا چی خوش آلی گی دا با سڑی نسیاد چی اگر سورلی رو ککڑے دا سہرا کی لے او فراس کاتم پا اگر سورلی بانے پراتو اتلار دین امید شو دون سفر اکڑے دے پا شام سلل گران دی مخیطا منزل مقصود تر سیدلم گران دی فراس کاتم مشتا سہرا بایا باندے دامیارا دا چی دا لوگی سندے نمرشم نو دامیارا دا چی پدی سہرا و بیابان کے سا شرم سا موزر اشیاء را چی معمل نکی نو دے یقین چی چی زبت جن کو ختمی ختم دو وارا رے مرگ رازی چرت دونے دلان دے پدی نیت بانی او بزی کی چی زمر رائش چرتا یا طرف تا خورایش پارام خورایش ستر بی برش دے سات کیا غصورنی راغلی دے تولاری چی پاسی نو در دیرے خوشحالینا اولا غلطشی او داوی اللہ صد میں بندے او زد ربے در دیرے خوشحالینا خطاشی لوگوی نبی علیہ السلام فرمی اللہ در دین ازیاد خوشحالی کی راضی کی دقبل بندہ پر توبہ باند اللہ وی گنون اکڑی تی در شرک انتے خوب گنا داغی ذکر منکی شوئے ان اللذین تقضل اجل سیانا لهم عذاب من رب و ذلہ و بیان کو تو وہ بچن والذین عملوا السیئات آکتان کہ ہماری کڑی بات دگو رہنو سمتاو بیا تو وہ بچن میں بعد ہے دین آباد و آمن او مسئلہ امنی لکشی پری مسئلہ دا توحید نرب کبی شکر سارا میں بعد یاد دی گناہ نباد لغفور رحیم خامقا بخون کے میں روان دے ولمہ سکتا موسیٰ الغضب موسیٰ علیہ السلام بیانکو قوم چچا توبہ استا توبہ وستا غصہ ختم شوا مدائن آباد موسیٰ علیہ السلام تخیر آبادت تھی تورات بلما سکتا موسیٰ الغضب ہر کلا چی آرام شد موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتا سکتا فمانا دا آرام کی دو فمانا دا سکنا بلما سکتا موسیٰ الغضب کلا چی آرام شد موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتا آخذ الالواح راوی غصی غصی تختی تختی دا تورات روا غشتی اگر ہم کوئی پلون امام راجی وی چی التا الالواح معرفہ دا دلتم الالواح معرفہ دا او دا قیدہ دا اکثریہ دا چی معرفہ معرفہ معاد شی نوعین اولی یا ثانی اولی مطلب دا کچر تا تختی ماتی شوی وی یا پائی کی کرک راغلے وی نو دوبارہ پتی زیبان دے الالواح نو پکار و معلومی گی دا چی امگا معرفے بیا روڑے دا نو کم الواح و آلقل الواح کمی چیر دو نو و آخذ الالواح امگا الواح را بستی سفر پکنو ما دینی دی رکشوی نی و تا دیها دلتنا بریلیان مشرکان دا دلیمی سی بات تصیر مرتبی والے امرت کے او یو ورتن موسی علیہ السلام پا جذبہ کرا گلے ہوئی والقل الواح تختے او بردولے واقض براسی اخی یجروی لے او اید سر دا رور دا سر ویستے راک کل داوی جذبہ پر آگلے وا نو دارنگوی پا ہنگم جذبہ را جی کنا نو بس کپڑی شلو او ٹوکو نو والا پتے دیر کھولے رد کرے دا کئی با جان پیرانو والا ٹوکو نو بوئی دا جی جذبہ کرا گلے او دا دا اللہ پا مینا مستے او دا اللہ نو چھوڑی بس بیارے پزان باندینی او کل ندین دلیلی چھو گورا موسیٰ علیہ السلام او گورا تورات و گورا نوز باللہ روڑی دستر نرا قرطبی پا دی رد کئی دی آیات پا دیر کی اغا وال قل الواق باندے وی بین مسئلتان تو مسئلی دی دے اولا مسئلے باندے باز کئی دویم مسئلات ثانیا وی وقت استدل بازو جو حال متصورفا بحاظا علا جواز رمی سیادی تشتد تربهم علا المغنى ثم منهم من يرمي بها سحاها ومنهم من يخرق ثم يرمي بها ويباد جاهلان متصوفا جاهل سوتيان دا دي آياتنا دليل وللي چه جامع کپڑي شلوڑ دا چه سڑے پا جب زدرائي جد بکیگان نو ایدا خوریش او ایباد بیا پا دویتے کپڑے شلوڑ او دانا مشتل رشتل کئی دا چلونا کری وی دا دی ریاست نی دلیونی ولی چا وی باو جو حال متصوی پا دا جاہل سو کیا ہے جاہل پیران او دایی موریدان توکونا بوئی رسم دا تشتا بازی ذکر شروع کی توکونا وی دارن پیر لاز ملو کی سڑے پا توکونو کی ذکر شروع پا توکونو خلق سوک را بوزی کی او چانا کپڑی بوزی او چانا کمیس پاوی دا اللہ پمینم دا جی پمینہ ہے او دا جبا مطقوب دے دا ذکر صحابہ کو نبی علیہ السلام کو اگی بانی دا جبنی جذبین اللہ سے بتا رہا جی تا دا شیطان کار دے ابھی اوی قال حاولائی فی غیبت فلا یرامون فا ان موسیٰ علیہ السلام لما غضب علیہم الغم لی عبادت قوم العجلہ رمل الواح فکترہا سمال الیدر ما سنا وی دا جاہلان بیدا خبر پی وی دیوی چی موسیٰ علیہ السلام باندے غلبر آلا حالت غلبہ پیرا نو ای دغم دا وجینا چی قوم شرک کرے و دسی عبادت کرو نو داغی دغم دا وجینا پاگ دا غلبہ رالا نو تختی اگر دو لیمات شوی او پزان نکوی دا چی سکو رو رم دکیری نرا کر نرا کردی دا چل پی شروع ای داریم پا مونگم چی گی کن نالتا آغا خو ستاسو پا خیال ستاسو آئے لما غلبہ علیہ الغم ادا غم دا وجینا تاسو نمستے ہم وجینا کن او دا اللہ ذکر دے نو دا سغم خنر ہے بل قرطبی بیا دا زاد المسیر نقل دے قال ابو الفرج الجوزی رحمہ اللہ من یساحوان موسیٰ علیہ السلام انہو رماہا رمیا قاسر والذی ذکر فی القرآن القاہا فمن این لنا انہا تکسرت اوئی کسو داوی کنا چی موسیٰ علیہ السلام تختیش کرے نو ایدا با سوک ثابت کی چم دلتیش کی اب یا کو قرآن کے ذکر راغلے چی القاہا القا نوی سوک دا دین دا ثابت دولی شی چی اما چی شی
ثم لو قيل تكثر فمن اين لنا انه قد تكثرها او ذا الفرق ثابت شي چې دما ته شي دا تو بیا معلومه لري شي څوک دی شي چې موسی عليه السلام قد زند ما دي کړې او بیا وي ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كانت غيبته حتى لو كان بين يديه بحر من نار لحاله وی اغبان یو حال را غلیو نتیگ دا بشیم یو حال پر آغلیو نو دا تی حال غلبه پا غشیو منکر لی دلیو شرکی لی دلیو نو پیغمبر و حق پر چرت برداشت کولیش اغا بیا برداشت نشو کولی نو اغا دلات نبیا تقدیم خوی دلی دی او روی نصر نمرالی ولی دی وی دا خلا دارا که دا موسیٰ علیہ السلام مخی تا دا اور سمندر وی بی اغی که با مردنو دو اغا دا تی دا منکر پلی دو بانی بودا شلو وی کسو کوئی چو دیگ دا تنوش وکا باغم دا حال را غلو او اغا منکر لیدلو نو بیا رور تر نراجایی تقتی اگدی نو دا چی مونگم کن نو یا او خون منکر لیدلو تا سنی بیدی تا سو خوزی کرکوی دو کنوار او بلا غا بیا وی و مایو ساخن لی هاولا غیبت هم و هم یارفون المانا من غیرهم و یهدرون من دیلی لوکانت انده هم او یه جیبلا وی دا با سوک ثابت کی بیا چی پا دی خلکم دا غفی حال راغلی ری او ای بلا دا موسیٰ علیہ السلام بانی خدا تی حالت راغلی و دا منکر دا دیدل دا وجه نا چی آغا خو مخی تا کسمندر وی پاغیم ورطا دا اوور خو ای دا خلق خود کوی نا یری جیو دیتا ذکر شروع کو دا کی پاگاری و دراوا بی اللہو او دورا چی پا دا جب نرائش او دا علماء وی تفسیر ابن کثیر والا نور اغا پنور مقبان لی حوامی مکیلتا وی اول دوائی اوی چرتا دا ابن سیرین وی دا کوٹی سر دا اوکی جوائے آل دا اوکی جوائے و تا ذکر شورو کے چھ دے بس پتان جت برا وی دارن دیم وی وی دا کوئی نہیں ری بیا وی سم کیفت قاس و آوال انبیاء راہوال حاولائی صفحا وی دادا دا دی صفحا حال دا انبیاء پا حال نقیاز کی ابیا وی وقت سویل ابن اوقیر انتوازو دہن و تقریب اتیابہن دا ابن اوقیر نا تپوسکی ابن عقیل حنبلینا چیرا دی خلق بانی دا جذبی را دی او کپلی شلی دا سنگ را دی مسئلی بارے کے سوے فقال خطاون و حرامون فغلط دیو دا کار حرام دیو وی زکا وی قد نها رسول اللہ علیہ وسلم انی ذات المال زکا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام مال ضائع کول منی گڑی دی کپلی شلی و چین ضائع کئی نا کو منی را فقال لو قائد فإنهم لا يعقلون ما يقولون يرسه دي فزان نه کوئی کی دا سید الله په مینه بسی دي فزان نه کوئی دا کارونه کوي فقال ان حضروا هذه امكنا ما علمهم ان الضرب يغلب عليهم ويزيد قولهم عاصم بما ادخلوا على انفسهم من التخريج تخريج وغير مما اقل ولا يقدموا من خطاب الشر ويتيك دک پدی باندې دا غلبا مال براشی او جفزی پرامشی او ایدا دا خبردا چې سره د دینه معلومی چې دی عقل کار کوي عقل کار نه کوي ورته نه ورته نه ځي د پی په اړه چې څنګه راوي د کوټې په سر نه راوي دی معلومی دا چې عقل کار کوي نو چې کار آل کر عقل کوي نو د شرع خطاب د دین نه ساتي کیږي د شرع خطاب سره مال بنه ځای نه چې کار بنه کوي نو دی بیا مخاطب دی د شرع بیا په دې باندې بحث کوي او یې بل ادا چې لانه مخاطب مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذا الموضع الذي يؤدي الى ذلك او ابن فرد دي چې دی باندې دا حالت د امیر راغی نو دې د شر مخاطب دي کنه او شر دا ویری چې د کارون ته باندې نیته دي مال باندې ځای کوي دا حالت باندې کوي کما مجنون عن شرب المسکر لکه څنګه چې دوی د دی خدای نه مخکې دا مسکر او د شراب او د نشې شینه باندې شي نو د نشې شینه د مخکې نه باندې شراب باندې چرت باندې کې پاوډر باندې کې او کله چې دی وږي نو دی بیا په دې مجرم دی اگر چې خلک یې مړه خو به خدا دی به خدا دی کوم مجرم دی ولی ته تم مخکې شرع حکم دا چې شراب باندې کې نه نشي کار باندې کې دې ته حکم دی کذالك هذا الضرب الذي يزمون على التصوف وجدا ان صدق ان فيه سكر تبه او وي په دې کې کوم دا جذبه مصبره او دا اهل تصوف دي توجد وي دا په وجد راغره جذبه پر راغره نو که دی رشتینی کنه نو بیان پده که نشه دا تبشتا نو ولی دا کار که چی ده نشه کی و این کذبو با افتدو من سخت فلا سلامت دی من حالین وی ارت کیش کچر تو تیم شی چی دوی پا اون بانی دا جدا مدب را غلی نو دا پیدا که منی دی چی دی مال زائی کئی وغیرہ حالت دا سکر پیرا جیدہ منی او کو دروغ و یومم سی ندا نو ای بار حال بار سکر چی شی دا دو حالاتو نخالی ندا و تجنم مالی ریل واجبن نو ای خبر ادارا چی دا شب دا زینا زن بچکول واجبی کنا شکی گی اومم خاندا او کنا درو ویاتی تچل والکی اومم خاندا مال زائی کئی او دا دو تفسیر کو تجو والا پدین کو بات کرے بہرحال مدین ادا نہ تھا بھی نہ رہی تو کل بعد نہ کوئی اثر ندا کے بارے لیان مشرکان چر کا بیان در سوری او گورو یہ تفسیر حوالے او کلو قران دی ہوئی نہ غبی سڑی غری پتے کوئی یا چر کا قران نہ خبر نہ دے نہ قران پہ تفسیر سے نہ کوئی نہ پتہ کہ کی شو گورو یہ قران آیا تھی ہوئی او حدیث میں ہوئی اور کتاب حوالے ورکڑا نہ یاد آ رہا تحریف کئی یا موضوع ضعیف روایت ہوئی یا دا حدیث غلط مطلب بیانے او یا چرتا شذوذات چرتا دا شاد اقوال کمزور اقوال نقل کے او خلق دے خیدا او گورا ڈیر لے مولا دے لے مناظر دے برحال الواح نا مراد اما الواح اما اتنی او دارن ورکی چھوند وغیرہ نیر آگرے انا مرزولی حلقاب مئیلو در خصو دویلی کی ولما سکتا موسى الغضب قال چه آرام شده موسى علیه السلام نا غصا اخذ الالواح على ویغت سیغا تخصی و فی نسخته خفا دی تورات کیسو و فی نسخته او پلیگ داغی که نسخا نسخ نسخ پیلی کی گلی گلو تا نسخا نسخا هم طور زمون پر استراک نستماری علا که وید دی کتاب اثر نسخا دارا نسخا من چه داری پیلی شد و فی نسخته او پلیگ داده تختو کی قدی تورات کے خدا نے ہدایت و رحمت و رحمت للذین آکسان لپارہم رب میرحبو چاہی دخبر رب نیری دن کی سوچ در رب نیری نو قدی تختو کی قدی تورات کی اید پارہ ہدایت و رحمتو لرب ہم کے بعضی وجد علام زائد تھے لام زائد یرحبون ربہم او سو کوئی نا دا لام چھنے کنا لام دا لام اجریه ده مانا دا دی تورات پا نسخه که دی پلیت که هدایت و رحمت و الازین ها کسان و دفارا هم چی دوی لی ربین دواج دا خپل ربنا یر حبون دواج دا خپل ربنا یعنی دواج دا عذاب دا خپل ربنا لام اجریه ده لی الازین ها کسان و دفارا هدایت و رحمت هم چی دی لی ربین دواج دا عذاب دا خپل ربنا یر حبون یریدون کی یرید سوک چی درب دا عذاب نیری دی دا خلق دا پارا دا دی تورات پا دی نسخو کے پدیلی کے ہدایت و رحمتو اشارہ با دیتم چی دا اللہ دا کتاب ہدایت او دا اللہ دا کتاب والا رحمت چا تا چلی چا کی چی دا اللہ خوف دا اللہ یرا او دا اللہ دا عذاب نیری او خلق تا دا اللہ کتاب ہدایت کی او دا اللہ خصوصی رحمتونا او دا اللہ خصوصی سکینا باغ خلق نا دیلی چیرا دا عذاب نشتا دا اللہ نا خوف نشتا نا خلق اللہ کتاب کی ہدایت و رحمت نشتا.